Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Os pasariños do ceo
nin sementan, nin ceituran, nin gardan pan nos seus hórreos. De Deus lles chega a fartura. Deus, que coida os pasariños, tamén coidará de nós. Os paxaros valen moito, moito máis valemos nós. As erviñas, todas elas, nin fían lá, nin traballan. E que bonitiñas medran, e que recendos espallan. Deus, que mira polas ervas, tamén mirará por nós. As erviñas valen moito, moito máis valemos nós. O reino de Deus está onde a xente se ama a fondo, se defende o pan dos pobres e a paz sobrece nos povos. Deus, que nos quere sempre, preocúpase de nós. As cousiñas valen moito, moito máis valemos nós.
O home que ten inocentes as mans e puro o corazón subirá ao monte do Señor.
Do Señor é a terra e canto a enche, o orbe e canto nel habita. El é quen fundou sobre os mares e quen asegurou sobre as correntes.
Quen poderá subir ao monte do Señor? Quen poderá quedar no seu santuario?
O que ten inocentes as mans e puro o corazón, o que non confía nos ídolos e non xura nunca en falso, ese recibirá bendición do Señor e xustiza de Deus o seu Salvador.
Así é a liñaxe dos que o buscan, dos que buscan a presencia do Deus de Xacob.
Erguede portas os vosos linteis, alzade vos antigos portais, para que entre o Rei da Gloria.
Quen é ese Rei da Gloria? O Señor forte e valente, o Señor valente nas batallas.
Erguede portas os vosos linteis, alzade vos antigos portais, para que entre o Rei da Gloria.
Quen é ese Rei da Gloria? O Señor dos exércitos, el é o Rei da Gloria.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
O home que ten inocentes as mans e puro o corazón, subirá ao monte do Señor. Exaltade coas vosas obras o Rei dos séculos.
Bendito sexa Deus que vive eternamente, bendito por sempre o seu reino. El é o que castiga e ten misericordia, afunde no abismo e fai sair del. Ninguén pode escapar da súa man.
Celebrádeo, fillos de Israel, diante das nacións, entre as que el vos dispersou. Facede ver alí a súa grandeza. Exaltádeo perante todos os viventes, pois el é o noso Señor, o noso Deus, o noso Pai. El é Deus por todos os séculos.
El castigou-vos polas vosas iniquidades, pero volverase compadecer de todos vós e recollerá-vos de entre todas as nacións por onde fostes dispersados.
O día en que volvades a él con todo o corazón e con todo o ser para obrardes segundo a verdade diante del, él volverá a vós e non vos ocultará o seu rostro.
E agora pensade o que fixo con vós e celebrado a plena voz. Bendecide o Señor da Xustiza e exaltade o Rei dos séculos.
Eu celebro na terra a que fun deportado e anuncio a súa grandeza e o seu poder a unha nación pecadora.
Convertédevos, pecadores, obrade rectamente na súa presencia, poida que teña compaixón e vos acolla con misericordia.
Eu exalzo o meu Deus e exulto cheo de ledicia no Rei do Ceo, que todos proclamen a súa grandeza e o celebren en Xerusalén.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Exaltade coas vosas obras o Rei dos séculos. Aos homes rectos acaelles loarte, Señor.
Alegrade-vos xustos no Señor. Os homes rectos acaelles loarte. Festexade o Señor coa cítola. Tocade para él con arpa de 10 cordas. Cantadelle un cántico novo. Tanxede con xeito para él e aclamádeo.
A palabra do Señor é recta e todas as súas obras son leais. El ama o dereito e a xustiza. A súa misericordia enche a terra.
A palabra do Señor fixo os ceos, o alento da súa boca os astros todos. Xuntou como nun fol as augas do mar, como un depósito meteu os océanos.
Témalle ao Señor a terra enteira, estremézanse diante del os habitantes do mundo, pois el falou e todo existiu, el mandouno e todo xurdiu.
O Señor frustra os proxectos das nacións, desbarata os designios dos povos. O proxecto do Señor dura por sempre, os seus designios de xeración en xeración.
Feliz a nación que recoñece a Deus por Señor, o povo que el escolleu como herdade.
Desde o ceo mira o Señor, observa todos os homes, contempla desde a súa morada todos os habitantes da terra. El modelou o corazón de todos eles e esculca as obras de todos.
Os moitos soldados non lle dan a victoria ao rei, nin é a moita forza a que salva o guerreiro. A cabalería non garante a victoria. Un grande exército non é a salvación.
Os ollos do Señor están postos nos que o temen, nos que esperan na súa misericordia, para librar as súas vidas da morte, para os manter no tempo da miseria.
Nos agardamos o Señor. El é o noso socorro, o noso escudo. Nel alégrase o noso corazón e confiamos no seu nome.
Veña a nós, Señor, a túa misericordia, como de ti o esperamos.
Gloria ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
Aos homes rectos acaelles loarte, Señor.
Xa é hora de que espertedes do sono. A noite vai andada e o día está a chegar. Rexeitemo as obras das tebras e vistamo as armas da luz. Como en pleno día, camiñemos decentemente.
Meu refuxio, miña forza, meu Deus en quen confío.
Meu refuxio, miña forza, meu Deus en quen confío.
Meu alcázar, meu libertador.
Meu Deus en quen confío. Gloria ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Meu refuxio, miña forza, meu Deus en quen confío. O Señor suscitou unha forza de salvación conforme prometera por boca dos seus santos profetas.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meniño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
O Señor suscitou unha forza de salvación, conforme prometera por boca dos seus santos profetas. Ben queridos irmáns, tendo parte na mesma chamada celeste, bendigamos o pregoeiro e sumo sacerdote da fe que profesamos, dicindo:
Señor noso Deus e Salvador,
Rei Todopoderoso, que polo bautismo fixeches de nós un sacerdocio de reis, fai que a nosa vida sexa un continuo sacrificio de loanza.
Señor noso Deus e Salvador,
axúdanos a cumprir os teus mandamentos, para que pola forza do Espírito Santo permanezamos en ti e ti en nós.
Señor noso Deus e Salvador,
danos a túa sabedoría eterna, para que hoxe nos acompañe e guíe o noso traballo.
Señor noso Deus e Salvador,
fai que lles deamos alegría aos que nos rodean, e sexamos fonte de esperanza para os que viven connosco.
Señor noso Deus e Salvador,
noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Atende compracido, Señor, a nosa oración da mañá, e ilumina coa túa bondade as intencións do noso corazón, para que ningunha paixón escura domine sobre os que salvou a luz da túa graza. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre eternamente. Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.